En Árni Kaleikur, Bakka, Skotta, Egils, Sels, Móri, Eyja Selsmóri, Flóalalli, Hafnar, Draugur, Halinn, Kjammi, Hesteyrar, Krýta, þetta bara brota þeim draugunöfnum sem gefin hérna upp á síðinu draugasetri.is en eru draugar til?
Já, ekki horf á mig, ég veit það ekki.
Þú ert draugur.
Já, ha, ég ekki? Jú,
nei.
En það nú gott. En þeir eru hins að komnir hérna, Magnús Skarphéðinsson og Birgir Baldursson og ekki eru þeir draugar. Komið sælir.
Ekki en þá allavega sælir.
Þú áttu vona því, Magnús, að vera draugur kannski?
Það alveg fastlega búist við því.
Hvernig draugur eru?
Ég stríðin draugur.
hvernig skilgreinir þú draugur? Hvað draugur?
Ja, kall faðir minn var nú voða móðgæður alltaf þegar ég var að tala draugar sem sagt, framleiðinir væri draugar því það alveg rétt hjá honum að hann sagðist ekki vilja vera draugur þegar hann framleiðin og ekki draugur en hann alltaf framleiðin núna en draugar eru yfirleitt svipir sem að fólk sér óviðbúið og verður hrætt við þá og eða einhverjar verur sem að stríða fólki eða hljóð eða eitthvað annað sem virðist vera meint frá framliðunum sem að mörg rök mega færa fyrir því þannig að skilgreiningin sem sagt, framliðin annars vegar sá sem sko sveið munnlaus við hræðringan og draugur sá sem að fólk verður hrætt við
ástæða til þess?
Ég get ekki svarað þessar spurningu neitandi, almennt ekki nei, en það eru til draugar sem eru mjög stríðnir og sumir eru illvígir, það ekki, því ekki neitt, það náttúrulega algjörar undantekningarna. En svarið almennt nei, það ekki ástæðilega að ræta við þá, en það eru til undantekningar á þessu.
Birgir, hefur þú séð draug?
Já, ég vaknaði nú þarna einhvern tímann fyrir svona áratugu upp einn morgun.
Þú kemur óvart, verði ég að segja.
Við það að það stóðu yfir mér þrír draugar, ykkur þrír menn, og voru að krukka í brjóstholun á mér, bara með berum höndum og hendurnaðum hurfu sem satt ofan í brjóstholun á mér. Það voru svona einhvers konar framlindir læknar sem voru eitthvað hérna, að skera mig upp. Ég náttúrulega bara, hélt að varum að sofa. Þetta var náttúrulega bara svefn rofa lömin sem var í gangi og ofskynjanir tengdar henni. Þannig að þú tekka á henni á vísindavefnum svefnrófa lömun, gott fólk
Þannig að þú afneitar tilvist drauga
Ég leiði mér að efast sterklega tilvist drauga einfallega vegna þess að sönnunagögn eru því miður engin ennþá
Það alltaf erfitt að sanna eitthvað sem er ill eða óendurtekanlegt Það vandamálið í þessu sem mörgu öðru sem að flokkastundur að vera svona hálfi yfirnáttúrulegt því að draugar hlýta ekkert vísindarlegum aðferðafræðum og ekkert tilbúnir að endurtaka sig þegar að hvaða sagt, svipuð skilir aftur og svo framins og framins en því ekki neita að hvað sönnun hundruður manna, þúsundur manna, miljónir manna hafa orðið varir við þetta bæði í vöku og í svefrofa og í glaðvöku og til eru og hundruður íslenskar frásagna að þessu Það væri alveg æra óstöðu en allar einn að sannfæra þetta fólkum að þetta væri allt miskilingur eða eitthvað þaðan að verra. Þetta og það sem reyndar að borða okkar í sálarsnumfélaginu hefur komið svo reyndar stundum svo yfirgengil og draugakangur að það tekur heila fáu tali.
Já, sko, það bara, ég verð að segja eins og áður að þúsund frásagnir, þúsund sögur eða vitnisburður, það ekki hægt að taka slíkt fyrir sönnun nokkurs. Við verðum að fá eitthvað áþreifanlegra.
Hvernig væri hægt að sanna tilvist drauga? Segjum svo að þið séu til en við viljum sanna það. Hvernig væri það hægt?
Já, þetta, sko, ef að venjulegt fólk sem ekki skyngt sér drauga, þá hlýtur að vera vegna þess að draugurinn kominn á eitthvað það form að ljós fellur á honum. Þannig að leið og ljósið fara að falla einhverju veru þannig að endurkastið af verunni næra erta hérna, sjóntöðarnar í fólki, þá lítur við að taka myndir að þessu.
En þú
þetta... Þetta mér í hugum myndin frá Dyrhólvegi frá því sumar sem að Magnús vildi meina að væri óræk sönnun fyrir tilvist drauga. Er þetta þá þeirri skoðum, Magnús?
Þú aðeins leggja mér orðið munni. Þessi mynd var senda okkur að ferðamönnum sem hefur verið að ferða með Dyrhólvegi og síndi okkur þetta voru mjög hissa þegar sáu þessa þennan mynda draug þarna. Ég tel ennþá þessi draugur því að ég orðaði aldrei þenni að vera óræk sönnun.
Þó að hafi birt mynd í kastljósinu viku síðar af sömu grjótrúgu.
Þetta ekki grjótrúga, þetta mjög skýr mynd. En bara aðeins draugagang. Fólk sem lendir í draugagangi, því ekki skemmt undir þessar umræðu. Draugagangin getur orðið svo illvígur að dæmi. Það var í húsi í Kópavogi fyrir ekki mjög löngu síðan. Þar var svona, það sem kallaður óhreinindi. Þar var verið að skella hurðum en fjölskyldan var kannski að stæta snæringi. Þar var styrst á klósettun þegar fólki var kannski allt á horf á sjónarpið. Það var kveikt á eldhúsviftunni, það var kveikt á eldahellunum, það var fyrt í fjárstýringunni. Skápar voru opnaðir og lokaðir í eldhúsinu og fataskápar. Svona var það búið að vera í nokkrar vikur, mikið eftir dögum og eftir kvöldum og fólk verður bara alveg skítrætt og því sko alls engin hlátur í huga og þetta sé eitthvað í ímyndunum eitthvað svoleiðis og það skemmtilega þetta vera að einn af heimilismönnunum þarna heilir nú fyrst í aðrum heimilismeðlum sem var nefndar móður hans að hann var þetta bara vitleis, hann trúði ekki á svona háskólamenntaður á strákur og tóm vitleis að þangað til hann lenti sjálfur í þessu og hann var alveg vísi að segja mér frá þessu en ég máttur alls ekki hafa nafna þessu eftir og svo fram og svo fram en hann lýsti þessu fyrir mér og þetta var mjög óþægilegt svona sögur eru til í hundraðatali hér á landi mis óþægilegar og mis fallegar og mis ljótar og mis erfiðar viðureignar og þetta eru svona ein af erfiðari máli sem að sálarsna félagin fá að það reyna að hjálpa fólki með þetta en stundum lendir fólk í því sem reynda mjög sjálfgæft en það til frásagninu það nokkrar frásagninu all nokkrar, já að fólk lendir í draugum sem ekki bara svipir fólk hefur lent í slagsmálum við einhverjar veru sem það veit ekkit hvað er og skítrætt við og sá bara eitt skipti og alls ekki meira og svo listist þessi veru
Hefur þú séð svona draugagang þar sem að hurðum skellt og
Nei, ég var nú bara eins og því ég var 17 ára gamall, ég gleymi þínu aldrei mér í lifi, þá var ég vaktmaður í gamla daga hérna með námi mínu og þá var, heyrði ég ofsalegan draugagang í húsinu sem ég var að vinna í, búið efri hæð og ég er alveg vissum þá var ég búið að brjótast inn og hringd á lögregluna og svo kom eigandi þarna miðan nótt og það var bara einn stigagangu niður, það var þriðja hæðin í húsinu og það var ekki nokkur maður þar uppi og ég hafði heyrði þennan mikla umgang og trésmiðavélum ítt til og eitthvað þungi hlutir dutt á gólfið og þetta var nú svona fyrsta draugareynsla mín og eina persónulega draugareynsla mín og ég gleymi þess aldrei með í lífi
En Birgi, ég heimla hjó eftir ég aðan þá sagðir ég var að spyrja ég var endi það hvort að ef það væri hægt að sanna tilvist drauga þá fórst þú að tala skengt fólk þannig að þú við ekki það alveg að það sé til skengt fólk sem sjá einhver aðra hluti
Nei, ekkit endilega ég líti allavega ekki þannig á Málið að ég, sko, munurinn á svokvöldu skyggnu hólki og venjulegu hólki það samkvæmt því sem fólk segir, fólk á borðið Magnús Karpinsson, að skyggnu hólk hefur einhvern hæfileika til þess að sjá verur sem að við hinn sjáum ekki og það hlýtur þá að vera vegna þess að skyggnt fólk hefur einhvern búnað í heila starfseminni sem að nemur sjónáreiti frá því sem ekkert ljósfellur af. Það er það sem ég er að segja sko. En sko draugagangur virðist geta herjað á okkur öll samkvæmt því sem Magnús segir og sem sagt fólk séð hluti. Mér langar bara að minna á það að fólki getur missýnst Það getur mistúlkað sjón á reyti.
Það getur það misheist svona eins og hurðaskelli og sturtan niður klósettum og skápa.
Svo er líka náttúrulega til fólk sem að sko er í raun þjakað á ofskinunum.
En sko segja, byrðu einu og sama fjölskyldan sem býr í einu og sama húsinu og sér hurðir skella, hörðum skellt, skáphörðum og jafnvel hörðum skellt fram og tilbaka, ekki er það allt saman? Að ímynda sér
nei, alls ekki. Svona fyrirbreið.
Hvernig myndir þú útskýra
það? Ærsla draugar, eins og þessi fyrirbreið heita, poltergeist. Þetta hefur, nú get ég ekki í rauninni fjallað þetta öðruvísinn að fara líka að segja einhverja sögur. sem er náttúrulega ekki sönnun neins af því ég veri ekki minnitt minn gögn í höndunum en ofta og tíðum minni mig að ég allavega hef lesið það ofta tíðum tengist þetta einhverjum unglingi á heimilinu sem að síðan kemur í ljósa í rauninni að blekkja aðra heimilismenn með því að hérna að búa þessi hljóð til og magna upp þessa stemningu sem síðan fólk byrjar að oftúlka og mistúlka og...
En hvernig útskýrir þú það þegar fleiri en einn og fleiri en tveir kannski sjá skáphörðir skellast fram og tilbaka
Þetta eru sögur heimir fólk er búið að ígja upp þessa stemningu sem það hefur orðið fyrir og það hefur búið að hæpa sig upp ég, meni, ég get alveg haldið þessu fram eins og þú hættu fram að skápahörðunar hefist í raunum veru
en er möguleiki að þetta geti gerst og það geti sé sko, hugsanlega einhver vísindalega skýring á baku
það er líka auðvitað hugsanlega
veistu eitthvað það?
Það er auðvitað hugsanlega líka að sjálfsögðu fólk magnar upp alls konar braki í húsum þú veist,
en þú trúar á vísindin? Þú treystir vísindunum, það er kannski rétt að segja það.
Já, já, ég meina, vísindin eru allavega sko, svo aðferðafræði sem að hefur skilað okkur einhverjum framförum og einhverjum raunverulegum niðurstöðum í því að rannsaka heiminn. Sko.
Já, en nú segir eru vísindamenn sumir hverju, ég vil fara að halda þér fram að það séu fleiri en ein vít, fleiri en tvær vítir, ég vil fleiri en einn alheimur.
Þú meina fyrir utan þess að þrjár eða fjórar sem...
Já, sem við sjáum, það er að segja, auka vítir, við getum sagt sem svo.
Já, betur hvað, ég meina, en sko...
Og fleiri en einn alheimur, þú lítur að hafa heyrt það.
Já, já.
Já, er þá möguleiki að þetta fólk sem að skynnti eru að sjá kannski eitthvað annan alheim?
Allt möguleiki, þú veist.
Þannig að þetta fólk þarf þá ekki endilega að vera galið?
Nei, í raun ekki.
Það þarf ekki að vera að ljúga. Það getur verið að sjá einhverjar nýjar vítir sem við sjáum ekki.
Það er alveg getur verið, en sko, meðan að það er ekkert sem að styður mál þess og við vitum að í raun hérna fólk getur misýnist fólk getur hérna haft ofskynjanir og fólk getur skrökvað og ykt reislu sína til þess að fá athygli til næmis er það ekki alveg merkilegt hvað mikið af fólki sem að sér fljúgandi furðuhluti og drauga er eins og Lisa Simpson orðaði það í einhverjum Simpson þættunum svona einhverjum nóboris í lálunastun
Magnús
Já, í stundum óska ég þess að Það byrgir hefðir rétt fyrir sig því að draugagangur er stundum svo illvíkt fyrirbæri að það væri bara auðvelt að afgreða þetta svona.
Ég skal afgreða draugagang. Ég hérna býð mig hér með fram sem Ghostbuster.
Já.
Ég hef hérna bóðið mig fram sem Ghostbuster í greina á vantrú og við vantrú að segja gerum til í að fara, já býða þess, ég ætla bara að auglýsa aðeins hérna. Við sem sagt, eftir þetta mál sem kom upp hann á Suðurlandi, það sem að stúlkan vaknaði með draugin yfir svo og dýrin dóu, hann kerti við köttinennar og eitthvað, þá hérna...
Getur ekki sagt svona.
Jú, þá buðum við okkur fram til þess að taka á draugagangi.
Draugagangur er allt annars eðlis.
Býtu, er það að segja, ég getur það ekki
að
tekið á hann.
Lá mér að klára, Birgir. Sko, þú erum haldið nú langar frambóðsræður í dag, en draugagangur er svo mörgum toga. Eitt af því sem að rökstiður tilvist drauga er hvað mikið að krökkum sjá fólk og verur.
Ímyndað vinir.
Býtu, þú getur haft þína skoðunir á því, lá mér að klára. Ein falleg saga sem þekki, það var kona sem var í sálarannsókna skólanum okkar hérna fyrir mörgum árum, eða þó nokkrum árum. Hún hafði verið skyggn og mundið það mjög vel og hún sá bæði látna ömmur sína og álfa þegar hún var lítil stúlka og sagði móður sinni frá þessu nokkur sinnum að móðurinn fannst þetta bara vitleysa og bannaði hann að tala þetta og það var bara tóm tjara og svo telpa hann hægt að tala þetta. Svo var þessi kona fullorðin og þá kom dótturinnar einu svona tilnar því að skyggninga á hann erfist eins og flest annað í mannheimi og mannlegum eiginleikum og hún sagði henni að hún sæi fólk og hún bað henni að lýsa dótturinnum að lýsa hvernig fólki var og þetta passaði við ýmislegt fólk sem hún þekkti en telpan þekkti ekki og hún sagði álfa líka og fyrir stuttu síðan var hún að passa barnabarnið sitt og þá var barnabarnið sitt að hennar að lýsa því hvernig hún sagði álfa sem voru að leika sér í rúminu og hoppa á rúmblíkinni og hittu þetta og þá sagði konan, já, núna hefur amma augu sem mann sjáði þetta ekki, ég sá þetta bara þegar var lítil eins og þú. Það eru til þúsundir, miljónir á frásögnum af krökkum sem sjá svona verur og geta lýst þeim oft í smáadrum, klæðabjörðu öðru, það er útilokað að þessi villisa.
Hér eftir smástund, alltaf opnum fyrir síman og athug hvort við heyrum einhverja draugasögur eða ég vil afsannanur því, eða kannski bara hafi verið eitthvað frætt.
Já, komið sæl og ný. Þá ætlum við að opna fyrir síman og það glóa hér allar línur en það er ljóst að við höfum ekki mjög mikinn tíma og svo ætlum bara að gera þetta aftur næstu viku og þá bara opnum við síman frá upphafi og til enda. En góðan dag! Góðan dag! Halló. Nú, það er. Góðan dag.
Það er draugur á línunni.
Góðan dag. Nú,
það er bara draugur.
Það er einhver draugur að stríða okkur. Góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan dag. Hvað vilt þú segja okkur sögu eða hvað?
Nei, ég með spurningu til Birgis.
Já.
Hérna, við talar að það verið sanna allar þessar tilvistir og frásagnir fólks sé ekki sönnun á draugagangi. Hvað með væntumþykju eða afbrýðisemi og þess að það? Þannig getur okkur ekki þótt væntum fólki á það? Það engin sönnun fyrir því að það sé endilega satt og rétt. Það bara frásagnir fólk sem að þeim þykja væntum fólk.
Já, þannig svolítið munur á því að fólk skýri frá kannski tilfinningu sinni. Við erum þá bara að treysta því að fólk sé að segja satt og rétt frá þegar við vitum allavega þess að tilfinningar eru til. En þarna er fólk að skýra frá einhverju sem að sko, við getum ekki haft neina vitneskju fyrir að sé til og annað borð.
En ég meina, þetta fólk ekki alveg saman hlutrið.
Öll höfum við tilfinningar, við kannski höfum ekki öll þessa möguleika á að skynja.
En ef það eru til margar frásagnir, það eru ekki allt fólk sem að elskar eða, eða getur útskýrt það eitthvað.
Nei,
það er að hafa upplifað það.
Það er líka til sko margar frásagnir af hérna, guðum hindúa. Ertu þá að segja að þeir hljóta að vera til líka?
Já, já.
Þetta er heimspekilega pælingar. Ef að hleypa einum í loftið upp og takk fyrir þetta.
Takk.
Bylgjum, góðan dag.
Já, góðan dag. Ég trú á drauga.
Já, hefur séð drauga?
Ég hef séð drauga. En ég kalla þetta ekki drauga ef ég þekki fólkið.
Nei.
Og ég hef farið á fundi, miðsfundi og skiknilíska fundi og þar hef ég fengið að vita ýmislegt sem að enginn hefði átt að vita nema ég og sá sem sagði með hlutin, sko.
Nei. En drauga hefur séð eða upplifað?
Já.
Það er þessir ókunnu sem þú þekkir ekki.
Svo bara eitt sem langar að koma með í viðbót. Og Margrét Sverrisdóttir, hún er draugur, hún er bara að koma sér í burtu.
Þú ert komin í pólitíkina nú.
Jæja, erum við fáum einnig viðbót? Bara allra síðasta, góðan dag.
Halló,
já, hvað segir þú?
Halló, gott. Hérna, mér finnst allt og lélegt að hafa þetta enn á skóla, hann á bara verið eitt ár. Og svo líka gleymd ekki við að brjósta handra heima á mér.
Já, þú, þannig
að... Ert þú veikur heima áttu að vera mættur í skóla?
Það er ykkur ormur í þér, kannilega. Heyrðu, takk fyrir þetta. Við erum ekki að tala orma, ætlum að tala drauga, en lengra komust við ekki. Magnús, hvað segir þú þetta saman? Svona, bara rétt í lokin.
Já, þetta svo sem bara framhald að því sem ég hef heyrt. Það kannski alveg rétt hjá Birgir. Það erfitt að sanna tilvistis í ströng vísindalegri merkingu. Því að þessi, það verður að nálgast þessi mál, draugagang og önnur mál á allt annan hátt en hefðbundin vísindi því að endurtakanleiki tilrauna í draugagangi sem á margri annarri dulunar reynslu mjög erfiður. En það ekki þar með sagt að verður ekki hægt að sanna þetta. Ég er trælega það muni vera.
Heldur að slík sönnum var ekki komið fram. Það var ekki komið næg sönnunargögn ef þetta væri staðrætt.
Þurfa vísindamenn að nota aðrar aðferðir og það kannski það sem hefur
Her, ég mæli með því að næsta þriðjudag þá komið þið tveir hérna Magnús, þú kem með eina góða draugasögu Birgir, þú kem
eina.
Já, hún er góð, sko
Birgir kemur
með
eina
Birgir kemur með sko, sögu þar sem er ekki sýnt fram á það að þetta hafi ekki verið draugagangur og svo opnum við fyrir Símon og leipur hlustum til loftið
Já, takk fyrir þetta